Da slår jeg på, nei. Dere hører ikke noe mer nå? Dere hører? Ok, for da det opptak. Så da sier jeg velkommen, så prøver jeg å starte litt mer formelt enn jeg gjorde i sted. Velkommen til statistikk og økonomi, økonomidelen. Det en av de viktigste emnene som dere trenger for å bli gode ingeniører. Og det ikke fleip fra min side, det dypt alvor. Og jeg kommer akkurat fra et møte i Trondheim i går, som var åpning av fakultet for økonomi ved NTNU. Så vi reiste opp i går sånn ved 4-tida morgen og kom hjem i går kveld ved 11-tida. Og det var et interessant møte, og der var det industrifolk, det var finansminister, og flere som da hadde, skal vi si, gratulasjonstaler, foredrag, med hensyn til det nye fakultetet innenfor NTNU, som fakultet for økonomi. Og det som var en gjennomgangsmelodi, for det var jo industrifolk der, Telenor-toppsjef og Sintef-toppsjef, to professorer fra Handelshøyskolen i Bergen, litt forskjellige folk, ulik bakgrunn. Men noe av det som var gjennomgangsmelodien, nå har man en tendens til å gjengi det man selv liker, det vet dere jo dere selvfølgelig, og jeg likte å høre veldig godt det at det var viktig med kombinasjonen teknologi og økonomi. En god teknolog forstår økonomi, og en god økonom forutsetter eget at man har peiling på teknologi. Og det kom fram også litt sånn flåsete, men også litt ølvøl, for å si det sånn. Og det var at det kanskje en svakhet ved en del siviløkonomer at de ikke behersker språket til teknologene. Men da må han også legge tilsvarende og si at ingeniører har noen ganger problemer med å omgås, for eksempel i prosjektsammenheng, økonomer. Det betyr at de partene ikke så flinke til å omgås mange ganger. Så jeg håper dere tar emnet, nå snakker jeg om økonomideen, ut fra den synsvinkelen. De aller fleste av dere som kommer ut, det jo dere selv som med velger, dere vil jobbe med, for eksempel, jeg vil tippe at, bruke 80-20-regelen, 80% av dere når kommer ut, noe av det første dere hives ut i, det prosjekter. Og i forbindelse med prosjektsammenheng, så det helt utenkelig å ikke forstå økonomi. Å gå rundt og tro at det ikke nødvendig, tullete. For noen år tilbake her, jeg tror ikke det, men 5-6 år siden, så gikk det ut noen byggfolk, og veldig trivelige studenter for all del, og jeg synes jeg hadde et godt forhold til dem, og det tror jeg de hadde til meg også. Men så sa de at de var så glad for at det ikke skulle økonomi noe mer. Og da tenkte jeg, stakkars jævler, har du ikke skjønt mer, og det sa jeg selvfølgelig til dem, hvorfor mener du det alvor? Nå skal du altså ut i en næring som nå står for en voldsom omorganisering og modernisering og masseproduksjon. Dere sikkert klar over at husbygging skjer på en helt annen måte i dag, eller blant annet en helt annen måte i dag enn de gjorde for 30 år siden og 40 år siden. Og det som skjer en industrialisering. Og i forbindelse med industrialisering så må du forstå bedriftsøkonomi. Hvis ikke så blir det bare tøys. Faren er at teknologer kan bli perfeksjoneringsidioter. Det kan man innen alle fag selvfølgelig og fagområder bli, men det må dere passe dere for at det ikke blir. Dere må la det være åpning for at dere forstår økonomi, at dere forstår litt jus for eksempel. Selvfølgelig også andre emner eller temaer, ledelse, organisering eksempelvis. Så la det være en liten bakgrunn for det jeg skal inn på. Jeg har bøker liggende her. Jeg satser på at det der, jeg var her og prøvde denne på mandag, da synes jeg fikk det skarpere bildet, men så jeg vet ikke hva som har skjedd i løpet av gårsdagen. Det arbeidsbok, det 8. utgave. Dette står oppført på nettet, jeg skal komme inn på en sånn et papir etterpå. Den boka kjøper dere, og dere kjøper 8. utgave. Ikke la dere lure overtale til å kjøpe 7. utgave, uansett hvor god de til å snakke de som prøver å selge det, så ikke tro på dem. For det andre oppgaver, det nye numre på mange oppgaver, derfor så vil det ikke stemme med de opplysninger jeg gir dere underveis. Tilsvarende, 8. utgave som lærebok fra 2016. Ikke kjøp den gamle. Altså, den gamle boka, totalt sett, så jeg tipper litt, nå har jeg ikke regnet prosenter på det, men jeg vil tippe at 97% det samme. Problemet at sidetallene litt forskjellige, ting flyttet litt på hverandre, og jeg forholder meg selvfølgelig hele tiden konsekvent til åttende utgave. Og det vil si at dere gjør det unødvendig vanskelig for dere selv. Så for meg så det et rent praktisk spørsmål. Teoretisk sett så går det helt utmerket hvis dere lærer dere utgave 7 fullt ut. Vær så god. Spør meg gjerne underveis. Vær så god. Den her brukte jeg i høst, men ikke i fjol vår. Den her kom i 2016. Jeg vet ikke om det står noe... Nei, det står... Det bruker å stå... Hvilken måned? Det står det... Jo, det står april 2016. Så... Vi brukte den i høst til de som går øklet. De har omtrent et dobbelt av pensum, så det betyr at de har hele boka, dere har grov sett halvparten i økonomidelen. Jeg må gjerne bryte meg av og spørre meg underveis her, hvis det et eller annet til å lure på, hvis jeg uklar på noe. Da går vi inn på... Dette emnebeskrivelsen, den har du sikkert sett på. Jeg har ikke noe tanke om å gå detaljert gjennom den. Jeg bare gjør det oppmerksom på en ting. Det oppdager jeg. Man oppdager hele tiden noe som pussy. Og det rett og slett at der står du under hjelpemidler, ordet kalkulator. Nå vi en del av NTNU, og det kom veldig klare regler i fjor på hvilke kalkulatorer som godkjent. Og altså et mye strengere regime enn det som var før. I tillegg så har dere lov å ha med rentetabell, den jeg viste i stad, den der. Og så har dere lov å ha med lovsamling og eller enkeltlover, eller kopier fra lovverk. Jeg skal komme tilbake til det senere, så jeg tar bare et forbehold nå, at vær klar at akkurat det der ordet regner med. Jeg får til det i morgen, fordi at hun som har med det og kan, har adgang til å kunne endre, hun var ikke til stede i dag. Så det kommer til å komme et annet ord her. Men så ikke bruk noe tid på det foreløpig. Så gjelder det økonomibiten, og jeg har en skjerm der som viser akkurat det samme som det der, hvis noen lurer på hvorfor jeg står og kikker. Vi skal inn på kostnader og inntekter, lønnsomhetsvurderinger, produktvalg, altså hvilke produkter skal vår bedrift lage, hvilke varer skal vi lage, hvilke tjenester skal vi levere. Etter hvert skal vi se på investeringsanalyse, og til slutt budsjettering. Alt stoffet finnes i læreboka. Hvis det skulle være et eller annet jeg finner på underveis, eller oppdager underveis, som det kan være gunstig for dere å få, så vil jeg være oppmerksom på det. Og da vil jeg legge ut akkurat det samme i fronter, hvis det skulle skje. Det var litt grann om emnebeskrivelsen, og der ser du at det gule tallet der, eller den lille der, den sjekket jeg i uka som var, og jeg fant ut da altså 228 stykker. Så når jeg visste at jeg hadde K102, så håpet og trodde jeg at kanskje at det tallet der helt feil, for det har vært en masse sånne feil i de tallene tidligere. Men jeg ser jo at det er i hvert fall klart mer enn 90 her, og det sikkert ikke alle som har møtt opp i dag. Dette dokumentet som jeg velger å kalle arbeidsplan viktig for dere. Det gir dere informasjon, og det besvarer, tror jeg, ikke bare tror, jeg vet det, ut fra spørsmål jeg bruker å få. Jeg har allerede fått spørsmål fra studenter som spør om det og det, om det kan lese 7. utgave, 8. utgave, og mange spørsmål. Og alle spørsmål jeg har fått til nå, det finner jeg egentlig svar på her. Så bare la meg sette opp noen stikkord. Jeg har gått og hostet siden jeg alltid skrytt av at jeg aldri blir syk. Det helt unntaksvis. Nå har jeg vært forkjølet de siste to julene til konas store forlystelse. For nå har jeg fått ned nesa mi noen hakk. Og det er sikkert bra for at jeg har gjort. Emnebeskrivelse. Dette er det samme som jeg viste i stad. Litteratur og fagstoff. Det finnes en hjemmeside på forlaget, det kan dere gå inn i. Her ser dere student, brukernavn og passord, hva dere kan bruke. Pensum er skrevet på følgende måte. Der ser dere uka som vi starter på nå, de to timene i dag. Så skal vi innom kapittel 1, avsnitt 1.1, avsnitt 1.2, avsnitt 1.3, nedside 18, og så side 29, vedrørende mål. Det vil alltid være noen som misforstår og ikke er enig. Men i fjor, så det var lignende oppsett. Jeg håper det har blitt enda tydeligere i år. Men da var det en som var veldig misfornøyd. Han skrev da på evalueringen etter slutt at han hadde aldri vært klar over hva pensum var. Da vil jo jeg si at vedkommende blind og burde ikke gått på skolen her, men det en helt annen sak. Så, men her på den måten så angir jeg, synes jeg selv, veldig tydelig hva som pensum. Så eksempelvis, her ser dere videre nedover, kapittel 4, 5, 6, 7. Så det noe som viktig, og det obliger, og det dere sikkert kjent med. Oblig 1, vi se, der det alle. Det fortsatt så stort at dere ser bakerst. Her ser dere at det oblig 1, oblig 2, 3 og 4. Og de obligene skal leveres av campusstudentene som i gruppesammenheng. Dere må selv etablere gruppene, skal komme litt tilbake til etterpå. Men da ser dere at her står både ukenummer og dato og ukedag og klokka 18.00. Så dette altså innleveringsfristen på papir. Flekstudentene har tilsvarende frist, bare at der skjer det da innleveringen i fronter. Grunnen til at jeg har det på papir, det at det gjør rettearbeidet lettere. Hvis det noen som stusser på hvorfor vi ikke har det i fronter, også for dere. Så det svaret. Jeg skal begrunne litt mer etterpå, men bare foreløpig se det sånn. Men legg merke da til datoene, og det betyr også at det er ikke en eneste oblig som har oppgaver i seg som ikke stoffet er gjennomgått på forhånd. Så hvis for eksempel her dere skal levere en oblig i uke 6, så betyr det altså at første oblig leveres i uke 6, da betyr det at stoff angående den obligen er levert dere, forelest dere, altså før uke 6. Sånn at det skal ikke være noe kollisjon der. Jeg får være litt lite kjepphøy da, og si at feil kan forekomme, men i hvert fall jeg har sett såpass mye gjennom det. Så er det da det som står her. 3 av 4 obliger må være godkjent. Og vær klar over noe med en gang. Jeg kommer ikke til å lage noe ekstra obliger. Hvis folk på slutten innser det at jøss, jeg har visst ikke nok obliger. Ja, det var synd, men da får du ikke gå opp til eksamen. Så enkelt er det svaret. Og jeg lager altså ingen nye obliger. Og det vil heller ikke være anledning til å forbedre en oblig som innlevert. Så det betyr, den obligen dere leverer, oblig nummer 2 for eksempel, den dere har levert fra dere, det det dere har levert. Så dere får altså ikke sjansen å forbedre obligen og på den måten få den godkjent. Grunnen til det at det blir et forferdelig administrativt rotale. Dere kan tenke dere at dette skal inn og skal det rettes, for nemlig dere skal rette hverandres oblig. Dere vant med det fra andre emner? Nei. Jeg har gjort det i mange år, og jeg har god erfaring med det. Studentene, selvfølgelig det noen som ikke liker det. Sånn vil det alltid være. Men studentene stort sett fornøyd, og jeg mener at dere lærer kanskje vel så mye av det som må løse deres og levere deres egen oblig. Så det betyr obligene leveres inn. Vi legger det da ut til retting. Jeg leverer tilbake til retting. Sånn at for eksempel hvis, la oss si at det sitter 4 søkker der, dere leverer til en oblig, den obligen rettes av dere 4 som sitter der, for eksempel. Og det vil ikke være faste rettegrupper. Sånn at dere kan gjøre en avtale med at du snill med oss, så jeg snill med deg, og så videre. Det legges også ut løsningsforslag på fronter, sånn at dere ser det da så fort obligfristen, innleveringsfristen ute. Så les gjennom dette nøye. Vær nøye på det. Og det litt av problemet blant annet navn. Og vi oppdaget senest nå, eksamen var det 29. november nå, så dukker det opp 3 dager før, så dukker det opp en gærning i gåsøgne, som vi ikke finner ut av. Og det er særlig de som har utenlandsk opprinnelse, for de har 4, 5, 6 navn, og så bruker vi bare 1 eller 2 av de, og i ett emne så bruker de det første navnet og det tredje, og i et annet emne så bruker de det andre og det fjerde, og så bruker administrasjonen kanskje det første og det sjette, bare for å si noe, bare for å illustrere. Så ha med alle navnene deres, alle fornavn, alle etternavn. Det er for å sikre, altså den personen som hadde ikke vært på skolen den dagen og fått vært med å rydde opp i det, så hadde vedkommende kommet på skolen her, og så hadde han ikke finnet navnet sitt noe sted. Og så hadde han ikke fått lov å gå opp til eksamen. Og det er jo veldig tåpelig da. Så sørg for at dere oppgir alle navn, fornavn og etternavn i på første obligen dere leverer. Og så angir dere også klassebetegnelsen, hvilken klasse går dere i. Så, og det ikke studentnummeret deres, det klassebetegnelsen. Så jeg kan legge strek under. Dere ser, den betegnelsen der kjenner dere til alle sammen. Det gjelder jo selvfølgelig deres eget studium, så det betyr navnet deres og klassetilhørighet. Og dette rett og slett for å sikre oss at det ikke blir noe rot med oppmelding til eksamen og tull med eksamen. Det skjer allikevel hvert år en eller annen som har rota. Det kan også være vi på skolen her som har rota, for all del. Men da vet dere i hvert fall at det er tanken bak det. Så er det eksamen og hjelpemidler. 4 timers eksamen, det er dere sikkert klar over allerede. Klokkeslett er ikke angitt, det er den 26. mai. Og så noe som er viktig, det er det punktet der. Dette endret vi nemlig for, jeg tror det er 2 år siden. Dere får jo en felles eksamen mellom statistikk og økonomi, men dere må bestå statistikkdelen for seg og bestå økonomidelen for seg. Det nytter altså ikke som noen drev og satsa på for noen år tilbake, det at de skulle få fullt hus på den ene, og så kunne ingenting om den andre. Og etter å ha dessverre erfart det noen ganger, som regel så stryker du totalt og da, altså. Men da gikk vi til det skrittet at vi innførte en tydeligere regulering av det. Det betyr altså at det er en felles karakter, men hver del faglig må bestås. Har dere forstått det, alle sammen? At det ikke kommer som noe overraskelse senere. For uansett hva jeg sier nå, så kommer det noen her om en måned og er overrasket over et eller annet. Tillatte hjelpemidler, det er noe som heter kode C. Og jeg foreløpig så har jeg latt det stå sånn, ingen spesifiserte notater er tillatt. Det er ikke så lett å lese, det er lett å lese, men det kan fort misforstås det som står ute på hjemmesiden til NTNU nå. Og det betyr altså, dere har altså ikke lov å ha med egne notater på eksamen. Det eneste dere kan ha med på eksamen, det er det som står spesifisert. Eksempelvis rentetabell er spesifisert. Kalkulator og kalkulatortype, det som står her, er spesifisert. Er det et dokument i tillegg som jeg mener dere bør ha, så kommer det til å bli spesifisert. Og det som ikke er spesifisert, det har dere ikke lov å ha med dere på eksamen. Så enkelt er det. Så oppdager jeg da nå, oppdager stadig feil, det er at det skal stå bak der. Jeg kommer til å lage en ny en og legge den ut i fronter. Der skal det stå pluss bak, altså Caso FX82 ES pluss. Og så har jeg også hoppet over Judith Packard sin, HP30S. Men dette er altså de kalkulatorene som er lov å ha med. Det har vært en par stykker som har sendt meg mail de siste dagene, som sier at de har en annen kalkulator de kjøpte i første klasse, og så har reglene blitt innskjerpet, så må de da kjøpe en ny. Og det er svaret jeg har fått fra studieadministrasjonen. Jeg sendte det spørsmålet fra den ene studenten, det sendte jeg videre til eksamenskontoret, og sa at ok, nå vil jeg ha en uttalelse fra studieadministrasjonen, eksamenskontoret. Og da var den entydig, dette har NTNU sentralt bestemt. Kjenner dere til dette her? Fra andre emner i høst? Ok. Da sier jeg ikke noe mer om det. Det kommer til å bli studieasser i emnet. Jeg har en studieass klar. Jeg håper jeg får en til. For det bør være 2 studieasser på så mange studenter. Så fort jeg vet navnet på begge, så skal jeg legge ut det i fronter, både med telefonnummer og mailadresse til dem. Og dere er da kjent med hvor de rommene er, som øvingstimene går. Ja, dere finner fram dit. Der vil da studiassene sitte, og de vil da temmelig sikkert gjøre en avtale, sånn at de sitter på ett av rommene, så alle sammen vet hvor de sitter til enhver tid. Da kan dere gå og spørre de, og så vil også de gå litt rundt ved behov. Ok, det var, dere tror jeg var, kall det administrative, praktiske saker. Ja, kanskje en ting. Jeg husker ikke strykprosenten hos dere tilsvarende våren 2016, men jeg vet at det spørsmålet bruker å dukke opp. Og det går masse rykter om at Ivar Mo sitt fag, så kan du lese deg ihjel, og likevel så stryker du. Eller du kan lese deg enda mer ihjel, og så får du en C. Jeg har hørt noe sånt, har du det? Nei. Men jeg vet at det går masse rykter. Og jeg kan bare si at jeg aldri ute på nettet. Jeg aner ikke hvordan du bruker Facebook. Aner ingenting om de sakene her. Jeg har valgt å holde meg helt borte fra det, så hva som står der, det gir jeg blaffen i. Men jeg bruker mail, og jeg bruker SMS, så det den min begrensning. Men når det gjelder da karakterer, la det være sagt med en gang, jeg ønsker selvfølgelig at dere skal gjøre det best mulig på eksamen. Det har jo litt med æresfølelse. Men samtidig så ønsker jeg ikke at vi skal få et rykte av at på Gjøvik så det så lette eksamener at alle står. Det noen høyskoler, en par stykker som jeg kjenner til, som det et veldig utbredt rykte om de skolene. Ja, men stryker du på Gjøvik, da kan du gå der, og da får du ståkarakter og kanskje en brukbar karakter. Ja vel. Altså, sånne ting går. Rykter rykter, så det selvfølgelig ikke fakta. Det ikke noe forskningsbasert vitenskap, det et rykte vi hører her og der. Og det kan være mange rykter om vår skole også, men noe av det som viktig, som jeg synes, og jeg jobbet som dekan på skolen her i 12 år før, og jeg husker vår rektor, vi jo enige om det at når finansieringssystemet på skolen blir endret, sånn at nå får vi betalt for alle studiepoeng vi produserer, ikke for hvor mange studenter som begynner, ser at det to forskjellige saker. Nå får vi penger etter det vi leverer fra oss, før fikk vi penger ut fra det som kommer til oss. Og det en helt annen kvalitetsbevissthet på den nye varianten. Men det gjør også at det veldig lett for, og jeg vet om et sted hvor en dekan sendte ut en mail til sine ansatte, og ba sine ansatte være forsiktig med karakterens F-stryk. Det i mine øyne helt forkastelig at du gjør sånn. Så jeg tilhenger av, og det har, så vidt jeg kjenner til på skolen her, det har både rektorene og de forskjellige dekanene vært tilhenger av, er at vi skal opprettholde et klart krav til studentene. Har du gått på Gjøvik, så skal det i seg selv være en kvalitetsindikasjon. Og jeg tror, innbiller meg, at det kanskje bittelitt av det at vi nå har fått lov å bli en del av NTNU. Vi vet at det andre høyskoler som har prøvd å bli en del av NTNU som har fått nei. Beklager, dere vil vi ikke ha med. Det selvfølgelig ikke svart på den måten. Så derfor, det settes krav til dere, og dere vet også det, akkurat som med Nordtug og andre karer, og det at skal de til topps, så må de klatre oppover. Og det betyr at når et emne krevende, så betyr det også at du lærer mer. Så var det dette arket, og dette økonomistyring, altså søsterfaget som da går i høst. Da det hele den boka som pensum. Det går da for de som går på økonomi- og ledelsestudiet. De har det, den boka. Det også noen andre som har det. Jeg tror fortsatt geomatikk har det, stemmer det? Eller det noen geomatikkere her? Nei, geomatikk tror jeg har det som obligatorisk. Men så har vi da både flexstudenter og campusstudenter, og dette da fordelingen av karakterene. Det var til jul så var det 135 campusstudenter som gikk opp, og så var det 45 flexstudenter eller nettstudenter. Nå skal dere få lov å tippe strykprosenten på campus og strykprosenten på nettstudentene. Det var en kraftig forskjell. Har du hørt noen rykter om strykprosent i økonomistyring? 50? Ja, det var det for to år siden. Tre år siden, da var det 47%. Og så for ett år siden så var det 37. Og i år så har trenden fortsatt, jeg får jo si det da, bare 34%. Vi vet at det en ganske bra fordeling, eller en bra snitt. Vi vet at økonomistudier, vi har hatt en egen undersøkelse på det, uhildede personer, nøytrale personer, konsulenter utenfra som har vurdert karaktersettinga på økonomiemner rundt omkring i landet, og de sier at det helt normalt med for eksempel 30% trykk. Så det ikke noe spesielt ille. Vi snakker om økonomistyring. Men det var 34%. Hva tror dere, hva forskjellen på campus og flexstudenter? Det 15%, det var faktisk enda bedre. Men forskjellen på det, altså som studenter, vi enige om at flexstudentene, de ofte litt høyere alder. De svært ofte, og som regel, jeg tror nesten i alt alle nå, ute i jobb. Noen kanskje 40 år, noen kanskje 30 år, noen 25. Men de ute i jobb, og de bruker da faktisk teorier, oppsett, planleggingsmetoder, hentet fra lærebøker. Og de vant med å ta stilling til, og samtidig selvfølgelig være kritisk til faglig stoff. For jeg ønsker at dere skal være kritisk til alt det jeg sier, alt boka skriver. Det flere ting i boka jeg helt uenig i, for eksempel, og det kommer jeg til å si fra underveis, i den grad det angår dere og pensum. Det var, du sa 15, 7%. Det stor forskjell. Og når det gjaldt AR, det var altså 45 stykker, og campus, nei, unnskyld, flexstudentene, 2 AR, 8 BR for Birger, 14 CR, 7 DR, 11 ER og 3 FR. Det var bare 3 stryk. Da vil jo dere si med en gang, ja, hvorfor skal vi gå på forelesning da, når det lettere å få ståkarakter? Jeg tror ikke det har noen ting med det å gjøre. Det har rett og slett med at de litt voksnere, de sitter i det praktiske liv og forholder seg til virkeligheten og bruker, la oss si, metoder, teknikker, tankeganger, la oss si, fra lærebøkene. Vi hadde en dame, jeg tenkte jeg skulle referere hun så vidt der, for jeg har bedt om å gi tilbakemelding, og det har de gjort, veldig mange av flexstudentene har gjort det, og skrevet lange notater. Og hun jobber i en kommune et sted, jeg vet ikke alderen, men liksom ut fra måten vedkommende ordlegger seg på og skriver, så vil jeg tippe vedkommende sannsynligvis, jeg 40-45 år, jeg ute på tynn is, det kan hende at jeg misoppfatter. Men jeg har uttalt meg noe frist noen ganger om kommunal tankegang, fordi at den boka her, den heter Bedriftens økonomi, og det vil si at den bedriftsorientert, den ikke offentlig orientert i sin tankegang. Den ikke offentlig orientert, den ikke statsorientert, fylkeskommunalt orientert eller kommunalt orientert. Den privat bedriftsorientert. Og som hun sa, at hun synes jo det var litt befriende da, og kanskje ikke var så gærent, at man i kommuner begynner å ta inn litt privat tankegang. Dette har jo pågått i mange år. I dag så må jo folk levere anbud, for eksempel, ikke må, men noen steder levere anbud for om hvem skal strø, hvem skal fjerne snø, og så videre. Så når det gjaldt, dere sikkert interessert i kanskje å høre fordeling av karakterene på campus. Og det ikke noe spesielt lystelig lesning. Gjennomsnittet for Flex var C, gjennomsnittet for campus var E for Einar. Så av 135 så var det 3 A'er, det var 5 B'er for Birger, det var 23 C'er, 19 D'er, 39 Einarer og 46 F. Og det ikke noe moro å begynne å søke jobb med E i et eller annet emne, altså. Det vet dere ikke godt som meg. Men karakteren C en solid, ordentlig karakter, og sånn den også beskrevet på nettet, som dere sikkert har sett på. Det en karakter hvor en person kan gjøre et selvstendig arbeid. Så passer det så ikke går en slags inflasjon i det at, nei, hvis dere får en C, så dere misfornøyd. Det synes jeg helt feil tankegang. A selvfølgelig topp, det sier seg selv. B veldig bra. Men C også en god karakter, bare at dere holder fast på det. Det noen som har noe å si til dette? Ingen som har et eneste spørsmål? Da har jeg vært så klar at det ikke misforståelser, eller at det vært så motbydelig at det ikke herligere å spørre meg. Det ikke noe som uklart i noe av det jeg har sagt? En gang til. Opptak skjer, ja. Og jeg kommer til å... Jeg må ofte vente, har jeg sett noen ganger, opp til et kvarter. Ikke ofte, men vanligvis så blir det klart for å legge ut et par minutter etterpå. Men så når vi går herfra, så kommer jeg til å gå på kontoret, og så venter jeg en 10 minutter kvarter. Da ligger det ute, det som heter forelesning.no. Dere kjent med det stedet? Ja. Men jeg tar også og henter det derfra og legger det inn på frontersida vår. Så det kommer til å ligge fortløpende i vår kapittel 1, kapittel 2 og så videre. Vi gjorde det i høst for økonomistyring. Så det blir opptak, ja. Det har jo hent, dessverre, at det utstyret har sviktet. Så... Jeg håper ikke det skjer. Jeg tror det svikta bare en gang i høst, så vidt det var. Skal vi se, det var i hånden her oppe. Ja, vær så god. Hvor mye? Nei. Og da må dere ikke spørre meg om følgende. Hvor mange prosenter må da være godkjent for å få eller må være riktig for å godkjent? Jeg svarer ikke, jeg nekter å svare. Jeg hiver dere ut på dypt vann. Vær så god, prøv å svømme. Dere må selv på eget grunnlag, ut fra egen fornuft, og den tror jeg dere har mer enn nok av, de aller, aller fleste, prøv å bedømme rett og rett. Og stiller et spørsmål etter at dere har rettet obligen til en annen gruppe. Syns dere at dette er godt nok for å få den godkjent? Hva syns dere selv? Det tror jeg de fleste av dere er brukbart i stand til å vurdere. Men vær klar over også da, la oss si at du har rettet, eller du og din gruppe, dere fire der, la oss si, dere har rettet de der, og kommer frem til at, nei, dere underkjenner den, ikke godkjent. Satt på stempel og liksom signert, ikke godkjent. Vær klar over at da går den etterpå, det var derfor jeg sa dette med administrativt rot, da går den etterpå til studiassene. Og studentassistentene, de har bra erfaring. Nå vet jeg bare om den ene foreløpig, flink jente. Og jeg brukte jo høst, blant annet, og hun vil da gå gjennom, se på kommentarene og vurdere på nytt. Og til slutt, hvis studassen er i tvil, så kommer den til meg, og så avgjør jeg det. Hvem tror dere er strengest av de tre nivåene der? Hva? Ja, helt klart. Studenter er tøffere overfor hverandre, for husk at poenget for meg, det er mitt ansvar, hele opplegget selvfølgelig. Poenget for meg er ikke å hindre det å gå til eksamen. Så hvis jeg er i tvil, hva tror du jeg gjør da? Ja, da lar jeg folk få lov å gå til eksamen. Selvfølgelig gjør jeg det. Og er det så dårlig som det kan tyde på, så går det til helvete uansett. Så enkelt er det. Altså, jeg vil mye heller, og sånn er det jo rettsaker også, altså, jeg vil mye heller la en som er dårlig få sjansen å gå opp til eksamen, enn å hindre dem på forhånd. Og så blir det opp til vedkommende da, bevis om man fortjente den adgangen. Så derfor, bruk dere sunne vett og forstand når det gjelder å bedømme. Og det er bra du spurte om det, for jeg kommer til, rett før eksamen, så kommer jeg til å gi dere noen råd angående eksamen, for noen går rundt og tror at hvis de ikke har alt rett på en oppgave, så får de ikke noen poeng. Synes du det høres rimelig ut? Nei, selvfølgelig er det ikke sånn. Jeg vil ta sjanse til å si at sånn er det i ingen emner. Dere får selvfølgelig, hvis en oppgave inneholder så mye, og dere har så mye, ser dere at det er sjansen for at dere får en birger på den oppgaven. Eksempelvis. Selvfølgelig får dere for det dere har prestert. Det er jo sånn i skihopp også. Selv han der Eddie the Eagle, han fikk noen poeng på skalaen han, jeg husker ikke hva han lå på, men 7 eller 8 eller noe sånt. Han fikk jo ikke liksom minus eller null. Han hadde jo tross alt vært i lufta en stund. Ok, andre spørsmål? Ja? Å nei, jeg skanner ingenting. Da ble du tenkt på å rette oppgaver nå. Å, unnskyld. Du skjønner, jeg hører dårlig, og jeg har et genetisk feil på den måten at bestemoren var døvhørt, mora mi er døvhørt, onkelen min var døvhørt, søskebarnet mitt er i ferd med å bli døvhørt, og jeg er ikke helt bra jeg der. Så det hender jeg spør dere opp igjen, og det merker jeg dessverre, kan ha noe med alder å gjøre men generelt, men jeg tror dessverre at det har noe med genetikk å gjøre. I tillegg så har jeg øresus, og jeg på den ene øret her så hører jeg en sånn vannstråle hele tiden. Og det gjør nok at det dempes litt i rand. Så derfor så må jeg nok spørre opp igjen noen ganger. Rentetabellen, den råder deg til å kjøpe i god tid, og ikke dagen før eksamen. Studenter er noen rare dyr. Altså, selvfølgelig, jeg har vært student selv, og var sikkert et like rart dyr, men altså, hvorfor skal en student på død og liv vente til torsdags ettermiddagen, før fredagen som eksamen går på, og hente den fordømte rentetabellen? Og så får han da svar på bokhandlene. Det er tomt. Og så kommer det mail til meg da i 5-60 på kvelden. Kan du hjelpe meg, Ivar? Det var tomt der. Ja, takk faen for at det var tomt, men jeg har ingen å gi deg. Det er lov å kjøpe rentetabell allerede i februar. Om du får skriven ut, har ikke peiling. Jeg vet ikke at den ligger noe sted, og det står til og med copyright her. Helt eller delvis gjengivelse av tabellen er forbudt uten tillatelse fra forlaget. Ja. Jeg vet det finnes flere varianter. Men om det ligger en variant ute som du kan skrive av, jeg vet ikke, rett og slett. Men dere kan jo google det på rentetabell og se om dere finner det. Om dere da kopierer, du kopierer av han som har kjøpt det, det må dere velge selv. Jeg tror ikke dere blir arrestert for det. Andre ting. Ok, da hopper vi på det faglige. Da begynner jeg på den boka der. Jeg kommer til å gi, sånn bruker jeg å gjøre det, det kan jo kanskje være dumt, men det kan jo dere advare meg eller varsle meg underveis. Jeg kommer til å oppgi hvilke side jeg er på til enhver tid, og kommer da til å skrive, sånn som nå, så skal vi starte i kapittel 1. Og så må dere si fra til meg, hvis jeg glemmer å se på den der, for eksempel at det jeg skriver kommer utenfor, da roper dere til meg med en gang. Jeg fikk til dette bedre på mandag, men jeg vet ikke hva som er annerledes her. Så jeg råder dere da til, ut fra det jeg sier med sidetall, så råder dere til å skaffe dere læreboka umiddelbart. Jeg kommer til å følge rekkefølgen til læreboka. Det kan godt være at kanskje noen kapitler kunne hatt en annen rekkefølge, men det er noe smak og behag litt rann. Ja. Det kan vi gjøre. Hjelp det? Hvis jeg tar den, så blir det mørkt, gjør det ikke det? Vil dere ha det sånn, eller vil dere ha det sånn? Vil dere ha det mørkt, eller lyst? Sånn? Ok. Men da gjør vi en avtale, det er ikke lov å snorke. Dere må gjerne sovne, men ikke snork. Ok. Synes dere virkelig det var bedre, altså? Ja, ok. Det er greit. Det er dere som er tilhørere. Da er vi på, nå ser jeg ikke jeg sidetallet, men side 11. Dere er sikkert klare over at vi har en linjeforening. Det har sikkert, jeg vet at bygg og elektro har noen linjeforeninger, stemmer det? Vi har en linjeforening på økonomi og ledelse, og den heter RIK. Og den kommer, navnet oppstår, fordi at hver gang jeg starter en forelesning for de studentene, så starter jeg hver eneste forbaska forelesning med de tre ordene der, eller bokstavene der, R, L, I, minus K. Og når du får den på avstand, så ser det ut som det står RIK der. Så da kan vi jo si følgende. Hva i all verden er K-en? Jo, det er kostnader. Et annet ord for kostnader, vi kommer til å skille det senere. Men i dagligtale så får jeg si, dessverre, så er man litt uklar og litt tåket når man bruker begreper. Når dere har brukt opp en sånn droppseske, når dere har brukt opp en krittpakke, så sier dere at det har vært et forbruk. Det er det dagligdagse, vanlige ordet vi bruker. Ordet forbruk i økonomisk terminologi, det er ordet kostnader. Men dessverre, og derfor setter jeg parentes, så er det en tendens til, både i lærebøker, i aviser, og ellers i dagligtale, også mellom fagpersoner, at man bruker ordet utgifter. Strengt tatt så er utgift og kostnad to forskjellige ting, og det kommer jeg inn på senere. Foreløpig lar jeg det ligge. I-en står for inntekter. Og der har vi heldigvis, i hvert fall ikke så vidt jeg vet, noe slik annerledes begrep. Og så har vi da ordet resultat. Og det vi kan si ut fra dette, hvorfor skal dere ha økonomi? Jo, jeg sa litt i stad, dere skal bruke dette i praktisk sammenheng. For eksempel i prosjektstyringssammenheng. Og det betyr altså da, det vi er ute etter, det er å stille oss selv. Muligheten for styring. Muligheten for å styre en avdeling, styre en bedrift, styre et prosjekt. Da trenger vi styringsparametre. Og styringsparametre, det kan være, jeg står ikke nå og sier at dette de eneste styringsparametrene, men det kan for eksempel da være, resultatet kan være en styringsparameter, inntektene kan være en styringsparameter, kostnadene kan være en styringsparameter, og det kan være andre forhold som er styringsparameteren. Svært ofte så er den R-en der, den, dere har sikkert hørt ordet bunnlinja i bedriftens økonomi. Altså bunnlinja, det er når vi har tatt alle inntekter og trukket fra alle kostnader, da får vi et eller annet tall, og vi håper at det er et positivt tall. Og svært ofte så vil for eksempel et styre i en bedrift, styre i et selskap, de vil da forholde seg ofte til den R-en. Hvordan er resultatet? Er resultatet under det vi kunne eller burde forvente? Ja, da må bedriftens ledelse, må de skjerpe seg, de må gjøre det bedre, eller at du får sparken, for eksempel. Så man setter altså krav til resultat, krav til inntekt, krav til kostnader. Så det betyr altså da at hvis dere nå, og så står det ordet andre der, hva kan være andre parametre? Bare tenk fritt. Jeg regner med at mange av dere har hatt sommerjobb, mange av dere er kanskje i full, nesten full jobb, noen har jobbet ved siden av, i deler av en stilling. Det tar jeg for gitt at gjelder mange i salen her. Jeg sier ikke at det er ønskelig, jeg sier bare at jeg regner med det. Men hva kan være andre parametre? Styringstall, styringsopplysninger, styringsinformasjon. Jo, det kan for eksempel være antall ansatte. Det er et ord som dere har hørt. Jo, nå vet vi at oljenæringen i 2016, nå sa jeg olje generelt, var det 440 000 arbeidsplasser som er borte i det som er relatert til olje. Så kan vi si at jeg har antall ansatte. Vi bruker ordet styringsparameter i politisk sammenheng. Det kan vi bare tenke dere neste år i forbindelse med stortingsvalget, hvor da blå og rød kommer til å prøve å slå hverandre ihjel. Og da snakker man om arbeidsledighet. Er 120 000 et bra tall? Kan vi akseptere det? Eller er det et tall som tilser at regjeringen gjør en dårlig jobb? Burde det vært på 70 000? Altså, vi har en del sånne mål som vi har en mer eller mindre uklar oppfatning av om dette er gode eller dårlige styringsmål, styringsparametre. Så antall ansatte kan være et slikt ord. For eksempel her på skolen nå, det er ikke sagt at det er det, men på skolen her nå, så vidt jeg vet, i hvert fall ble det sagt rett før jul, og det er at det er inntaksstopp, altså det er ansettelsestopp, ikke stopp av å ta opp studenter, men altså ansette flere personer i fast stilling. Så et annet ord, det kan være billige råvarer. Jaha, hva er prisen på råvarene? Hvor kjøper vi råvarene? Hva betaler vi for råvarene? Det kan være en slik styringsparameter. Vi kan si som så, vi skal, la oss tenke oss Rema nå, Rema og de andre kjedene, noe av det som er deres makt og posisjon, det er jo at de overkjører leverandørene. De presser leverandørene. Her har vi en stor Rema-kjede, for å kalle det. Her har vi en liten leverandør. Om det er Mack eller andre, så kan dere selv tenke dere hvem som er den sterke når de møtes i en diskusjon. Disse har markedsmakt og kan presse pris. Og så kan de si som så, det skal i vår kjede, Rema, skal det ikke kjøpes inn, la oss si, kjøtt, sukker, gjær, brød, skal ikke kjøpes inn, med mindre det koster under en bestemt grense. Det er jo per definisjon råvarene inn til Rema 1000, for eksempel. Så det kan være eksempel på også andre styringsparametre. En tredje, det er en styringsparameter for dere. Billigere bopel. Jeg får bruke et eksempel fra en jente her som gikk her for noen år tilbake. Hun var litt fortvilet. Hun fulgte forelesningene, men så var hun borte. Jeg tror det var 3 dager i uka som var forelesning, og så var borte alltid den samme dagen. Så jeg liksom spurte, du virker jo så ivrig, hvorfor er du borte? Jo, jeg må ha en jobb ved siden av. Og hvis jeg ikke har den jobben ved siden av, så er jeg ikke råd til å bo der jeg bor. Ok, sa jeg, da har du følgende dilemma. Vil du gjerne være med på forelesningene? Vær ærlig, sa jeg. Ja, jeg vil gjerne det. Ok, da er ditt valg. Jeg er enig med at hun har da valget, men hun må bo dårligere og følge forelesningene. Så hun må selv ta valget. Og det sa jeg selvfølgelig, ja, da må du ta et valg. Er forelesningene viktig nok for deg, så kutt ut jobben, kutt ut ekstrajobben. Og det spørsmålet vil jeg tippe mange av dere vurdere en gang iblant, med hensyn til hvor mange jobber skal dere ha. Husk at kortsiktig fortjeneste, det er ikke styringen kontra langsiktig fortjeneste. Vi skal komme tilbake til det om litt rann. Så det er mange av dere som på en måte dummer seg litt ut ved at dere tar masse jobber nå for å tjene penger på kort sikt. Kanskje det har vært mer gunstig å ikke tatt de ekstrajobbene, sørge for å få bedre karakterer og tjene penger på lang sikt. Men det er deres vurdering for all det. Da tar vi pause der. Det finnes altså, jeg bare sett på prikkene for å illustrere at det finnes flere. Ok, jeg starter på igjen. Hører dere stemmen bak der nå? Ok. Når det gjelder antall timer per uke, så er det det som har blitt tildelt meg. Det 2 timer i uka i forelesning i økonomidelen. Og så er det 2 øvingstimer. Så jeg visste ikke det at statistikkdelen har 3 timer. Så ok. Men i hvert fall så planen min er at vi skal greie dette på 2 timer. Så jeg forholder meg til de 2 timene. Ok. Vi har altså sett da på to-tre begreper, og vi skal fortsette da ut fra dette med styring. Og et neste stikkord eller overskrift, det er markedet koordinerer. Koordinerer. Dere kjenner sikkert til markedskrefter og det begrepet rundt det og diskusjoner rundt det. Det er jo da noen som synes dette er ordentlig, noen synes ikke det er ordentlig. Hvis vi tenker på norske forhold, i Norge så har vi det som kalles en blandingsøkonomi. Blandingsøkonomi, og det ser jo da ut til å fungere bra i Norge. Vi har jo et land med høy levestandard, for eksempel, og blandingsøkonomi, der ligger det i det at både vi har offentlige reguleringer, det vil enkelt sagt si lover og regler. Så blandingsøkonomi, altså det lages lover. Vi har en skattelov som sier noe om avskrivningsmuligheter. Vi har en merverdiavgiftslov som sier noe om hvilken avgift som skal legges på ulike varer og tjenester, for eksempel. Så det er det ene stikkordet. Det andre er rett og slett da det vi kaller, eller det jeg kalte i stad, markedskrefter. Og vi trenger ikke å føye til ordet at dette er liksom noe kapitalisten har finnet på, eller noen andre har finnet på noe andre. Dette er i alle land, mer eller mindre, selvfølgelig. Så blandingsøkonomi, det er det også i USA, det er det i Norge, det er i Japan, det er mange andre steder. At vi kan ha steder hvor det bare er offentlige reguleringer, det kan godt være. Det kan godt være at i Nordkorea så er det kun offentlige reguleringer. Hvis man kan kalle det da, det er en helt annen sak. Det vi også kommer til da å styre etter, det er at uansett markeder vi opererer på, og vi har mange markeder, så vil det være et spørsmål om likevekt eller ikke. Og det er noe sånn en gang at mennesket har en tendens til å søke seg, alle systemer, innen kjemi, fysikk og så videre, det har en tendens til å søke seg mot likevekt. Nå er det ingeniørstudenter jeg har foran meg, så da går det an å bruke eksempler fra fysikk. Er dere enige at det er sånn i fysikken? Ja, man søker seg fra en ulikevekt til en likevekt. Det tar så banalt som en vektskål. Er det for mye på den ene siden, ja, så vil det stille seg inn akkurat der det er likevekt. Sånn er det i veldig mange sammenhenger. La oss da gå på en viktig figur, og den figuren står på side, skal vi se, det blir side 15 det da. Og det er følgende betraktning. Likevekt, markeder, og før jeg tegner figuren, skal jeg si litt. Hva oppfatter dere med et marked når dere hører ordet marked? Dere får 15 sekunder å diskutere med sidemann. Hva mener dere med marked? Ok, hva har dere finnet som svar? Sånn som dere oppfatter det. For alle vi i det rommet her, vi bruker fra tid til annet ordet marked. Jeg er sikker på, helt sikker på at alle i salen her har brukt ordet marked i en eller annen sammenheng. Hva oppfatter dere med det? Litt høyere, hvor? Ja, kan du si litt mer? Jeg vil gjerne ha med en setning tilknyttet av det du sier. Ok. Det er altså en kamp mellom, jeg også det en kamp mellom to sider, tilbud og etterspørsel. Ja. Hvis jeg setter på noen stikkord rundt dette med markeder, så kan vi si rett og slett at et marked er på mange måter, og jeg henger meg opp i det du sier nå, det er på mange måter møteplasser. Det er møteplasser. De trenger ikke å være formelle. Det kan jo være at dere tilfeldig treffer en person på gata som tilbyr en ny sykkel. Den koster egentlig 20 000, men dere tilbyr den for 200 kroner. Da er det grunnen til at dere skal være skeptiske, selvfølgelig. Og ingen vil kalle det et formelt marked, det er en tilfeldig møteplass. Andre steder så er det selvfølgelig at en Rema 1000, et Coop og så videre, er jo selvfølgelig da en formell, en organisert møteplass. Men det er møteplasser mellom selger, den som tilbyr, og kjøper. Det er møteplass mellom kjøper og selger. Og da henger, eller går jeg over på den, skal vi si, antydningen som du hadde. Skal vi se, den blir synlig. Så la oss langs denne aksen sette volym. Med volym nå så tenker jeg antall stykk, antall kubikkmeter, antall liter, antall kilo. Det kan jo måles på mange måter. Altså det er et rent volym. En ren volymmåling. Den andre er pris. Og da tror jeg de fleste av dere har vært borti denne figuren før. Det er altså den som nå står på side 15. Men la oss tenke følgende. For enhver vare, for enhver tjeneste, uansett om den er billig, kostbar, så vil den ha et forløp og en sammenheng mellom pris og volym. Og vær klar over at hvis vi nå plutselig blir enige om at vi, eller vi produserer nå et nytt produkt, så men vi vet ikke før vi presenterer det produktet hvordan den sammenhengen er. Er dere med på det? Den kurva, vi kan godt tegne opp når jeg tegner vanligvis med en rett linje omtrent. Vi sier at jo, dette er sammenhengen. Da sier vi altså at jo, dette er sammenhengen mellom ulike priser og tilhørende ulike volymer. Problemet er, når vi introduserer en ny vare eller en ny tjeneste, så vet vi ikke beliggenheten på den. Når vet vi det da? Ja, det er kjekt å vite. Jo, det er jo først etter at vi faktisk har drevet i markedet en stund med denne varen eller denne tjenesten. Så kan vi selvfølgelig ha noen anelser ut fra at jo, dette produktet eller denne varen, den ligner jo en vare vi har levert før, eller hvor andre leverer i det samme markedet. Selvfølgelig kan vi få mange sånne pekepinner og hjelp. Men problemet er, vi kjenner den ikke. Men allikevel er dette en verdifull teori. For la oss si følgende. Jeg setter nå E1, bare for å markere at dette er etterspørselskurve 1. Og så vet vi at, eller denne kurva angår jo først og fremst kjøperen, kunden. Det er den som har dette nå i ryggmargen sin. Er prisen dette, ja, så gidder ikke jeg å kjøpe mer enn det. Hvis prisen faller til det, ja, da kjøper jeg så mye. Og det vet vi stort sett gjelder. Går prisene på sånn der kanariturer ned? Nei, hva heter det igjen? Sydenturer, tenkte jeg på. Når prisen på sydenturer går ned, så reiser flere. Går prisen på epler ned, så kjøper folk flere epler. Nå tenker jeg at de kjøper så mange at de råtner halvparten, men de synes de har gjort en god handel. Altså, sånn er det hele tiden. Så for vanlige, normale varer, så er det slik. Men vær klar over at det finnes unntak. Så når jeg sa veldig dyre, så burde jeg ikke ha sagt det i sted, men hvis det er varer som er klart luksuspreget, spesielle, så kan vi faktisk ha en motsatt. Folk gidder ikke å kjøpe en olabukse til 2500 kroner. Altså, jeg har råd til det. Men den er ikke spesiell nok. Hadde den kostet 7000, så hadde jeg ikke kjøpt den. Ser dere tankegangen da, at dette kan være tilfelle? I mange sammenhenger. Folk kjøper noe fordi de har en preferanse, de har en foretrukket retning å gå i. Dette er jeg vil ha så dyre olabukser i kjøpingen og skrap til 4500. Begge er jo gærne, det er noen annen sak. Ok, dette er etterspørselskurva. Så har vi en tilbudskurve, som da er, jeg setter T1 der også. Dette er en tilbudskurve. Dette er de som produserer og tilbyr varene. Og la oss si at vi nå ligger et sted. Jeg sa at i alle systemer, uansett økonomi eller andre fagområder, de tilstreber likevekt. La oss si at vi nå da ligger her for øyeblikket. Dette er situasjonen. Jeg sier nå, skal vi se, ja, jeg kan si at dette er situasjon 1. Og i situasjon 1 så er dette prisen, altså det nivået der, dette er volumet. Jeg prikker ikke, for jeg vil ikke ha for mange streker her. Og så ser dere da at, ja, ved denne prisen, situasjon S1, så er dette volumet. Hva kommer til å skje nå? Garantert, hvis da kurvene våre er så noenlunde riktige. Er det balanse i tilbud og etterspørsel? Har noen av dere kjøpt seg leilighet eller hus i Oslo? Hva har skjedd med Oslo-prisene på leiligheter og hus de siste årene? Det har gått oppover. Hva er folk redde for? Er ikke det plutselig at det skal snu og gå nedover? Ingen av oss vet svaret. Vi kan diskutere og komme med alle mulige samfunnsøkonomiske tanker og bedriftsøkonomiske tanker, men vi vet ikke. Men la oss si at dette var tilfellet, sånn som de kurvene sier. Da kommer følgende til å skje, og det er den forflytter seg nedover, og den forflytter seg nedover. Og da ser dere selvfølgelig med en gang at jeg er enig med at likevekten er der. Det betyr altså da at systemet her mellom denne varen for kjøper og selger, det er at vi etterstreber denne prisen, P0 skal det stå, og vi etterstreber V0. Kan dere gi meg noen eksempel på at dette skjer? Vi kan godt legge en nedpå her og gå motsatt vei. Litt høyere. Stavanger. Olje. Ja, da tenker du på salg av privatboliger, for eksempel. Ja, det er et godt eksempel. I Stavanger, det er mange huseiere i Stavanger, villaeiere som har bygd flotte hus og dyre hus og lagt ned hele liv og kjærlighet og penger og alt i dette. De vil gjerne selge huset sitt for den nivået der. Men er det noen i Stavanger som er villige til å kjøpe huset for den? Nei, de er ikke det. De må gå ned på pris. Enkelt og greit. Om dette var aksjer som vi nå har hørt, hvis vi nå, la oss bare si dette er høytenkning, la oss si at Telenor, at vi får greie på opplysninger om Telenor, at de er i feil med å gå og ræve av seg i hele Øst-Asia. Vi kommer til å tape masse penger. Hva skjer med aksjekursen på Oslo Børs da? Den dupper, ja. Er vi enige om at da vil altså de som tilbyr, de vil gjerne ha solgt til den kursen, men de som skal kjøpe, nei, de er ikke villige til det. Du får vær så gå ned på kursen. Da må du ned på her. Et marked i fall, jeg har vært med og kjøpt aksjer i mange år, og synes det er ganske moro. Jeg har også opplevd nedturer, opplevd til de grader både skikkelig nedturer, og jeg har opplevd å, rett og slett og prøvd å bli kvitt aksjer, og så markedet, jo, de er villige til å kjøpe, og så tror jeg at det er nedpå der. Hva har skjedd, la oss si, den timen det der skjer på? Jo, det er nivået enda lavere. Den kurva her, den ligger ikke der lenger, den ligger her. Ser vi tanken? På samme måte så prøver tilbyderne, de som tilbyr varer og tjenester, de prøver selvfølgelig å få mulige kunder til å oppfatte produktet og tjenesten som veldig bra. Ser vi at det da tilbyderne prøver, det er å prøve å få den kurva der, ikke til å ligge der, men ligge her oppe. Er du med på det? De prøver å påvirke oss gjennom annonser, reklame og så videre, og direkte salg og masse rart. Få oss til å si at nei, men dette er en såpass fin vare at jeg synes faktisk den er verdt mer enn det. Jeg kan godt som kunde tenke meg kjøpe og betale mer. Dette prøver selvfølgelig tilbyderne å påvirke oss på. Og så opplever da tilbyderen, akkurat som du sier i Stavanger, de opplever nå at nei, det er håpløst å få selge hus og solgt huset. Hva må de godta? Er vi enige med at de må godta at den der kanskje ligger lenger ned? Rett og slett. Så det som er viktig for oss å vite, det er at det er alltid en slik sammenheng. Problemet da er for de som kjøper hus i Oslo. Det er jo rett og slett redselen for å betale for mye for et hus, fordi at husprisene de snur om 3 måneder. Mange som har det dilemma. Det et dilemma. Noen har sagt til meg opp gjennom året, du driver jo med noe som skummelt, da, og spekulerer i aksjer. Altså, ja. Og noen kaller det spekulasjon. Det å kjøpe bolig i Oslo, det spekulasjon? Ja, for meg så det spekulasjon. Selge eller kjøpe i Stavanger, spekulasjon. Kanskje du selger for billig. Om 2 måneder snur det. Det skal jo ikke mer til enn at for eksempel regjeringen sier, husk Norge en blandingsøkonomi, at la oss si sittende regjering, kanskje sammen med Arbeiderpartiet, blir enige om følgende. Vi gjør sånn at skattesatsen for oljeselskaper din senkes drastisk. Vil det bli flere oljejobber av det? Ja, umiddelbart vil det bli det. Men ingen vet på forhånd. Det jo det som dilemma. Vi vet ikke hva politikerne finner på. De kan vi i hvert fall ikke stole på. Jeg kommer til å henge ut en del politikere underveis, men jeg håper jeg greier å fordele sånne ånd dine, for det noen gærninger hele gjengen. Men det noe så. Men altså, de med å påvirke oss hvor disse kurvene skal ligge igjen. Norge en blandingsøkonomi. Men når kurvene først ligger der, så virker markedskreftene. Og de kan være tøffe, og de kan være harde, de kan være ubønnhørlige. Ok, det var... Nei, faen. Det var den jeg skulle hoste med. Unnskyld. Jeg skal ikke si noe mer. Skal vi se. Da har vi fått med oss den. Da skal vi gå en side utover. Vi skal på side 17. Hva sa du? Den nærmere munnen, ja. Sånn. Kanskje jeg må ha den inn i munnen? Hører du det der? Ok. Da får jeg ikke hoste ordentlig, da. Vel, jeg på side 17, og vi har noe som heter grunnleggende forutsetninger. Grunnleggende forutsetninger. Jeg prøver å skrive pent, men jeg vet jeg skriver som en gris. Så dere må bare spørre meg opp igjen hvis det noe dere ikke i stand til å lese. Altså. Grunnleggende forutsetninger av overskriften, og der har vi 2 punkter som motstridende. Og det ene punktet, det og det erkjenner vi mer og mer, det knapphet på ressurser. Vi kan sette i parentes noen eksempler på ressurser som knapphet på. Kan dere gi meg noen eksempler på det? Nå snakker jeg om ressurser generelt. Vær så god. Ja, det riktig det. Da setter jeg på stikkordet realkapital. Altså, jeg kan godt bruke ordet rom, da, som i og med at du sier det. Det realkapital. Det skal komme litt etterpå stikkordet. Men altså, teknisk utstyr, bygninger, maskiner, inventar og så videre. Ja, manko på det, det ressursknapphet. Har vi andre ting? Vann. Har jeg rett i det? At vann en knapphet? Nei, dere kan risikere at for eksempel noen av dere sitter i salen her nå og puster ut de samme molekylene som Hitler pustet ut i sin tid. Det kan skje. Jeg ikke enig i det? Det samme atmosfæren og så videre. Men vi enige om at det har litt med hvor vi kikker ifra, hvor vi har beina våre når vi sår og tenker? Jeg vil jo si at når jeg går hjem i dag, så sitter ikke jeg i bilen og tenker sånn, spørs om det nok vann i dag? Jeg bryr meg ikke om det. Jeg skrur jo springen på full guffe og venter til vannet godt og kaldt og glad og fornøyd. Men det nok vann i Norge? Ja, men det steder i Norge hvor faktisk vannet ikke bra nok? Og snakker om kvaliteten på vannet. Det er også svaret ja på. Og vi idiotene, vi går da og kjøper vann på flasker og betaler i dyre dommer og tror at det mye bedre. Uffa meg. Men det noen sånn. Men det nok vann ute i verden? Da vet dere svaret. Manko på vann veldig mange steder. Til og med mange som mener at grunnen til Midtøsten-krisene først og fremst vannmangel. Store deler av USA har vannmangel. Altså, vannet ødelagt, det forurenset. Så, jo, vann kan godt stå der. Og så jeg lyst til, ja, det noen flere forslag? Hvis jeg setter på grus, da, så stopper jeg der. Grus? Nei, vent litt, jeg skal ha med en ting til, forresten. Grus det, kan grus være manko? Kan det bli knapphet på grus? Så vil noen av dere som de vil nå svare alt relativt, og det selvfølgelig et godt svar. Men spørs da, hvor langt skal vi kjøre det gruslasset? Finsand til å støpe med manko i Gjøvik-området. Altså ut fra det, vi får jo selvfølgelig tak i det, men vi må kanskje kjøre det helt ifra Hønefoss. Hvis vi nå hadde måttet kjøre det helt ifra, da, si Tverrelvdal oppe i Finnmark, ville vi sagt det var manko da. Ja, da begynner det å bli så langt å hente det at vi må nesten si at det virkelig en knapphet. Det et problem. Så alt sånn relativt, selvfølgelig. Jeg vil bare at vi skal ha med en ting til, og det det knapphet på arbeidskraft? Selvfølgelig gjør det. Og hvilket yrke, eller hvilke gruppe har vi i dag per definisjon alt for lite av? En gang til. Fagarbeidere, snekkere, tømrere, elektrikere, rørleggere, alle de der. Jeg har jobbet med de i mange år og undervist de og kjørt kurs for de som har sine egne bedrifter og så videre. Er manko i dag. Problem. Hva får vi tak i da? Vi må jo ha noen til å sette opp huset vårt. Polakker, ja. Rumenere. Eller vi får tak i noen som har gått på sånn 14-dagers snekkerkurs. Og som kan det meste om snekkering, tror de. Altså, vi får jo alltid tak i noen, men er vi enige med at i det øyeblikk vi får tak i den ressursen, så kvaliteten en annen? Sånn vil det være. Så det betyr at når vi setter knapphet, så går det ikke bare på antall kilo eller antall stykk tilgjengelig. Det går jo selvfølgelig også på beskaffenheten av den ressursen. Hvor god er vedkommende? Det håper jeg, det er jo få av oss som ønsker å sette opp et hus eller hytte, og så ansette elendige snekkere. Men tar noen sjansen på det? Ja, hver eneste uke så dukker opp noe i avisene som viser at huset på 11:30 og nesten i ferd med å dette fra hverandre, og da har det vært en eller annen jævel fra et eller annet land, uten at jeg skal si hvor, og driver der og herja. Vær så god. Jeg skal tilbake til ordet pris og kvalitet når vi kommer til priselastisitet. Skal jeg kommentere det litt mer da? For det jeg kan bare si følgende. Pris et farlig konkurransemiddel. Det har umiddelbar virkning. Kvalitet. Ja, jeg skal ikke si noe mer nå. Knapphet, det det ene stikkordet. Så det som viktig, det at vi på en måte godtar at jo, det faktisk da, vi erkjenner det. Og det jo en av grunnene til at vi i dag snakker om bærekraftighet og så videre. Det jo rett og slett at vi bruker ressursene våre, naturressursene, vi bruker en del ressurser som ikke gjenvinnbare, og som rett og slett har vi fjernet olje, så det slutt på olja. Vi kan ikke liksom produsere ny olje. Så en del sånne ting, vi vet altså i veldig mange sammenhenger, og dere som ingeniører selvfølgelig klar over dette. Var det en av dere som nevnte penger i sted? Penger det en knapphetsfaktor? Tenk dere om nå, tenk praktisk. Har dere nok penger, folkens? Nei, da svaret gitt. Noen av dere som ønsker å kjøpe ny sykkel, ny bil, og stoppes i døra av at «Nei, men herregud, koster sykkelen 15 000, jeg har råd til å kjøpe en til 3,5?» Nei, dere studenter, så dere kjøper selvfølgelig en til 20 000. Men altså, de fleste av oss møtes, de fleste av oss, la oss si, med normale økonomiske forhold, vi møtes av at vi har et problem når det gjelder knapphet. Vi erkjenner knapphet. Så har vi da det andre stikkordet, og det at det umettelige behov. Umettelige behov. Hvor mange av dere kjenner til, ja, det helt sikkert mange av dere, som kjenner til Maslows behovspyramide? Hvor mange av dere har hørt om den? Det vil jeg tro mange, håper mange. Ja, altså, vi kan si at Abraham Maslow han hadde en tankegang med hensyn til at det noen behov vi mennesker har. Noen behov veldig grunnleggende. For eksempel behov for mat og drikke. Altså, vi døver hvis vi ikke drikker. Spørsmålet så, hva skal vi drikke? Det en helt annen sak. Men altså da, vi har en del sånne behov, så jeg bare setter på Maslow her. Og for de av de som ikke har hørt om den, kan jo google det. Men det ikke noe dere trenger å kunne, det ikke poenget med dette. Men vi enige om at de to tingene står i kontrast til hverandre? Spørsmålet og det ganske, jeg får si, sånn som jeg oppfattet innlegget til finansministeren i går i Trondheim, kan gå til den jeg misforstår, for jeg hørte litt, jeg fikk ikke med alle ord. Og da, for en del år tilbake, så var det en stortingsdebatt, mange år tilbake dette her. Og da snakket man om at jo, det ene partiet, den ene gruppa, la oss si den røde gruppa, den blå gruppa, de på en måte prøvde å overby hverandre i å øke levestandarden. Vær klar over også da at vi fortsetter å tenke sånn. Ønsker vi i Norge å opprettholde velferden vår? Ja. Ønsker vi å få det bedre? Ja. Ønsker vi å få bedre levestandard? Ja, og halleluja. Altså, det hele tankegangen vår det. Vi vil gjerne ha større hus, bedre bil, få flere reiser til utlandet, syden og så videre. Vi vil ha flere dressjakker, vi vil ha flere sko og så videre. Vi vil ha mer av alt. Vi mer eller mindre umettelige. Og så kommer man og sier følgende. Ja, med dagens utvikling så vil levestaden i Norge i 2020 være 12% bedre enn i dag. I 2030 så målet vårt at den skal være 30% bedre enn i dag. Høres dette vettugt ut? Vi har lov å stille spørsmål. Ikke bry deg om de prosenttallene sier noe om de korrekte. Poenget bare rett og slett å få frem. Vi mennesker, jeg får si dessverre, jo vi erkjenner at det knapphet. Husk, det vi som sitter i salen her som forbrukerne. Vi må gjerne rope på politikere at de skal lage strammere grenser og lage masse flotte CO2-beregninger. Men det vi som her, inkludert meg selv, det vi som på en måte må tenke oss om på disse umettelige behovene. Jeg kommer senere til å spørre dere følgende. Kan behov skapes? Hva svarer dere da? Og svaret nei. Jeg skal begrunne det senere. Dere får prøve å finne ut argumentet frem til da. Dere får ikke noe svar i dag. Men altså, eller begrunnes i dag. Men det som også viktig, det vi må erkjenne følgende. De aller fleste bedrifter, de opplever knapphet på ressurser. Mens de aller fleste kunder, de har, og særlig hvis det går til den endelige forbrukeren, altså oss, da har vi umettelige behov. Jeg sa jeg skulle komme litt, skal vi se hva klokka der. Nå vi på side 18. Vi har noe som kan kalles en transformasjonsmodell. Transformasjonsmodell. Det et veldig generelt uttrykk. Nå bruker jeg den sammenhengen her. For alle organisasjoner, og jeg sier alle med hensikt, om det et idrettslag, om det en speidergruppe, om det et politisk parti, om det en butikk, om det kiosken på hjørnet, om det Telenor som driver på verdensbasis, om det Coca-Cola, verdensomstendende leverandør, produsent og leverandør, eller om det et land, navnet Norge, Chile, så vil denne transformasjonsmodellen gjelder. Og den sier følgende, og det vi dytter inn det som vi kan godt kalle det ressurser. Det like godt det. Noen kaller det input, og det et sabla godt begrep. Hvis vi nå kaller det produksjonsfaktorer, altså faktorer vi trenger som må være på plass for at vi skal kunne produsere. Så jeg setter nå bare en pil på hvem disse produksjonsfaktorene? Jo, det hvis vi går ut fra tradisjonell økonomisk tenkning, så kan vi si at det består da av arbeidskraft. Det en ressurs. Det råvarer eller materiale. Jeg velger å bruke ordet råvarer. Ja, unnskyld. Sånn. Bare en som torde å skrike. Dere må skrike med en gang det borte der her. Altså, arbeidskraft den ene. Råvarer den andre ressursen. Den tredje kapital. Den splitter vi ikke nok gjerne i to deler. Vi inne på i stad. Den ene biten såkalt realkapital. Og den andre finanskapital. Jeg skal komme tilbake til det. Jeg skal bare ta med. Det som nå over min prikkede linje de tradisjonelle, klassiske tre produksjonsfaktorene. Men vi tar med gjerne to til i dag. Og det stikkordet teknologi. Hvis man ikke langt fremme teknologisk, det som ble snakket om i går, det var en digital revolusjon i kolossalt omfang. Altså det at noen da faktisk ikke forstår hva de driver med, og hvordan dette kan sammenkobles digitalt, de har et problem. Uansett om det en privatperson eller en bedrift. Dere kan jo selv tenke dere, jeg som da ikke på Facebook, vi enige med at jeg går sannsynligvis glipp av mye opplysninger. Går glipp av mye informasjon, pluss kanskje det som verre, jeg går glipp av muligheten til å gi informasjon til andre. Jeg har da foreløpig valgt meg å holde meg utenfor. Så teknologi, det å kunne teknologi og være sikker og trygg på dette. Det siste stikkordet verden har endret seg, og det vil en selvfølgelig alltid gjøre, og verden endrer seg fortere og fortere, og det man samtidig sier, det blir en stadig tøffere konkurranse, uansett hvor du opptrer hen. Uansett hvilke marked du så blir konkurransen tøffere. Og det betyr du må stadig drive mer og mer effektivt, og dermed så har vi den femte, det stikkordet organisasjon og teknologi. Nei. Organisasjon og teknologi. Organisasjon og ledelse. Unnskyld, beklager. Jeg har undervist et emne som heter organisasjon og teknologi, derfor så jeg passer meg. Men dette altså da fem produksjonsfaktorer, arbeidskraft, råvare, kapital, teknologi, organisasjon og ledelse. I dag, bare for å si litt om det siste punktet, i dag så vi helt avhengig av å ha ledere som profesjonelle. Skoleverk og sykehus, de har hatt en tendens til å ofte ha dårlige ledere. Fordi at de som har blitt ledere, det folk som har blitt heisa opp fra et eller annet, og de har egentlig ikke lyst til å bli ledere i hele tatt. Men fordi at ingen andre ville, så må jeg vel gjøre det da. For eksempel. Det ikke noe særlig gunstig. Realkapital, det alt som har med fysiske gjenstander å gjøre. Vi kommer senere, litt ute når vi kommer til regnskap, så kommer vi gjerne til å kalle dette for anleggsmidler. Det bare et annet navn for omtrent det samme. Realkapital, i det rommet her, så de der lyddempingssakene på sidene, trappene, stolene, alt som her, lysa i taket, alt dette realkapital. Realkapital kjennetegnet ved at det samme tekniske utstyret kan flyttes til hvor som helst i verden, sånn i prinsippet, og du kan bruke det der. Vi kan ta med oss en sykkel fra Norge og reise til Kina og kunne bruke den samme sykkelen. Men jeg ikke sikker på at kineserne blir like glad i oss hvis vi kom med en hundrelapp fra Norge og ville betale med en hundrelapp i en butikk i Kina. Det finanskapital, så det penger. Så de to, de kan det være knapphet på, og jeg vil tro mange av oss, vi skulle gjerne hatt mer penger. Det knapphet på penger. Hadde dere hatt mer penger, så ville dere kanskje ha kjøpt en dyrere bil eller en dyrere sykkel som var inne på i sted. Eller den olabuksa til 7500. Som har den spesielle stripa nederst, og som rivet delvis over opp av knea. Jeg har dette fra folk som har sagt at dette sant. Jeg vet ikke om det sant. Men jeg høres det helt sykt ut, men at faktisk det finnes olabukser til 7500. Og det nesten bare igjen jeg fille, egentlig. Men nok om det. Det folk må få lov å bruke penger sine som du vil. Dette altså da de innsatsfaktorene, ressursene som bedriften har å spille på i sin transformasjon. Transformasjon. I alle organisasjoner så skjer det en transformasjon. Hvem av dere var det som spurte om dette med føring av budsjett? Du også i den i den retningen du snakket om i sted, så du også med en enhet, som vi kan kalle en driftsenhet på en eller annen måte. Og dere har dette å spille på. Dere skal transformere noe, og den siden her så står produkter. Produkter, det betyr da to ting. Det varer, og det tjenester. Dette den presise definisjonen på produkt. Produkt enten en vare eller en tjeneste. Dessverre så det veldig mange bøker som setter likhet med produkter, mellom produkter og varer, og sier at det produkter og tjenester. Egentlig så det en glipp. Men det nok ikke så blånøy da, om dere bruker dette om hverandre. Jeg kommer ikke til å henge meg opp i det. Dere vil ikke få noe spørsmål til eksamen om det, for eksempel. Så det dette det handler om. Og vi ønsker da følgende. Hvis jeg får plass til den, ja. Dette verdi skal det stå. Dette verdi inn til bedriften. Dette verdi ut av bedriften. Altså nå det bedriften som sentralt her. Vi da enige om følgende forenkling? Hvis jeg summerte alle beløp jeg brukte på å lønne arbeidskraft, og betale for råvarer, og betale renter for lån, og betale for trapper, teknisk utstyr, og betale for den teknologien som en eller annen har skapt, jeg må kanskje overta patentet fra en eller annen, og det å ansette profesjonelle ledere. Hvis jeg summerer alle pengene jeg bruker på det, kan vi da si at det jeg representerer da verdiene inn til bedriften i en gitt måned, for eksempel i januar måned. Dere med på tanken? Da har jeg summert alt dette omsatt i kroner og øre. På samme måte så selger jeg varer og eller tjenester til kundene. Og det jo greit. Jeg vet jo prisen. Jeg vet hvor mange stykker sånn skjermer jeg har solgt. Og jeg vet prisen per skjerm. Jeg vet hvor mange sånne bord jeg har solgt. Og prisen per bord. Og når jeg summerer alt dette, så representerer det verdien ut. Vi da enige om at dersom bedriften skal overleve, altså overlevelse, hva krever det? Ja. Det betyr altså da at jeg bare setter ut nå, større enn inn. Det så enkelt. Så kan vi diskutere oss blå på, ja, men for betaler vi en fornuftig lønn til våre ansatte? Har vi betalt en fornuftig pris på råvarene? Ja, sånn kan vi spørre. Samme spørsmål kan stilles her. Har vi tatt en rimelig pris for de varene vi har solgt? Men regnskapet vårt hjelper oss med det. Vi har bokført, vi har satt opp, vi har registrert alle de penger vi bruker på dette, og alle de penger vi får inn for dette. Skal vi overleve, så må altså den verdien der være større enn den verdien der. Det kan godt hende at det for en kortere periode motsatt fortegn, men da skal vi vite at det sånn, og vi skal vite til og med at det sånn vi faktisk har ønsket det, for det kan skje. Vi kan introdusere et nytt produkt, bruke masse penger på markedsføring, for eksempel produktutvikling, og så setter prisen lavt i starten for å bli kvitt, eller ikke, unnskyld, feil ord, men for å få markedet til å registrere det og reagere positivt. Så det kan skje. Skal vi se. Da, 7 minutter igjen. Det skal så vidt gå der her. Da kan dere bla utover til side 29. Altså, side 29. Og der står det en viktig sak med, i farger og så videre, og det følgende. Bedriftens mål. Og la det være helt klart nå. Jeg står nå her og sier følgende. Rettesnora for våre beslutninger, i den grad vi med og tar beslutninger, i den grad vi en del av organisasjon og ledelse, hver eneste beslutning vi tar, den skal ha som formål å maksimalisere resultatet. sånn, takk. Altså bedriftens mål, ved hver eneste korsvei som bedriften kommer fram til et spørsmål, hva skal vi gjøre nå? Skal vi kjøpe inn en liten innkjøpsmengde av den råvaren, eller skal vi kjøpe et stort volym? Kjøper vi det store volymet, så får vi en rabatt som gjør at kiloprisen på den store delen er mye mindre enn kiloprisen på den lille. Men er vi enige med at samtidig så binder vi penger? Kjøper jeg det store der, så binder jeg mer penger i lagret. Er det lurt? Altså, vi alltid så vil vi få sånne dilemmaer. Det ene er at vi binder penger, det andre er at det øker risikoen. Noe kan jo skje. Dette tror dere kanskje ikke, men i gamle dager så ble det brukt noe som heter regnestav. Har dere sett det, noen av dere? Kanskje? Hvor mange har sett det? Ja, dere må nesten gå til foreldre deres sannsynligvis. Men altså, i dag er det jo få som vet hva det er. Det var kanskje var 10 stykker av dere som hadde hånda oppe. Men den gangen Faber-Castell i Tyskland lagde regnestaver, så fulgte ikke de med i timen. Og plutselig så kom Hewlett Packard og Texas Instruments med hver sin lommekalkulator. Jeg gikk på NTH den gangen når den kom, og den lommekalkulatoren, jeg husker ikke om det var Texas eller Hewlett Packard, jeg hadde ikke råd til å kjøpe det. Den kostet den gangen, hold dere fast. Det var i grunn de 4 grunnleggende regnestartene og litt til. Kanskje en parentes og kanskje potensiering, det husker jeg ikke. Den kostet 4000 kroner. Nå er jeg tilbake til 1975, tror jeg. 4000 kroner. I dag så betaler jeg vel kanskje 100 kroner for samme kapasitet. Og dette fulgte ikke da noen med på. Og plutselig så var markedet for, det gikk fort, plutselig var markedet for regnestaver helt uinteressant. Det som irriterer meg er at jeg ikke kjøpte den store, største regnestaven som elektrostudentene brukte, for det var virkelig et klenodium. Nok om det, men altså, markedet snur fort, så det betyr maksimalisere resultatet, og så føye til en ting, nemlig på lang sikt. Så resultatet skal gjøres så stort som mulig, og vi ønsker altså at dette da skal være slik på lang sikt. Jeg skal gi dere et eksempel på å ikke tenke kortsiktig. Det er et eksempel hentet fra en entreprenørbedrift, jeg kan si i Hadelandsregion, da har jeg vært passe tåkete. Dette er mange år siden, og den bedriften, det sto med i avisen også, den bedriften, men jeg hørte også om da at bakveier, jeg kjenner jo folk i området, den bedriften, det var når vi hadde en voldsom byggebom i Oslo rundt på 80-tallet. Dere husker sikkert da norske banker gikk konkurs på slutten av 80-tallet. Det var jo helt utenkelig. Da var det en bedrift som flytta virksomheten sin og sa «Vi gidder ikke, nå er det bare jeg som igjen i ditt flåsette. Altså, nei, vi gidder ikke å drive her på Haaland og lage hus og bygninger og veier og jobbe for ingenting omtrent. Nei, vi drar til Oslo og selger tjenestene våre der og tjener mye mer penger. På kort sikt er vi enige med at det var flott. De tjente penger som gress. Men så kom krisa på slutten av 80-tallet, og den gikk inn selvfølgelig på 90-tallet. Og så plutselig så var det bråstopp. Og de bedriftene som overlevde, den her overlevde med et nødskrik ved hjelp av andre, og det var det da noe særlig lettvint å komme tilbake til Hadeland og selge tjenestene sine overfor personer som du selv hadde sviktet? Nei, du hadde ødelagt markedet for deg. Folk husker. Derfor, sørg for å tenke langsiktig. Vi kan hoppe til noe som er veldig... Er det noen av dere som har bygd seg hus noen gang, eller hytte, eller vært med på det, eller har foreldre som har gjort det, og dere har fulgt med på? Vil noen tippe det er noen? Den snekker som da tar på seg jobben, eller det byggelaget, snekker, rørlegger også hvor de tar på seg, er det gunstig for dem å tenke langsiktig? Og hvis de tenker langsiktig, er vi enige med at da bør de levere kvalitet. Det er en som er sikkert. Sørg for at du får et godt rykte. Det kan gå til at du kan lure en kunde. Det kan gå til at, eller meg vil det helt sikkert være lett å lure. Ja, nå har vi laget et fantastisk bad for deg, Ivar. Ja, just det, fliser og greier, og just sånn og sånn. Ingen har fortalt meg at de har gitt faen i å ha på sånn membran under der, og membran der, og gulvbelegget går ikke opp igjen, så det renner ved siden av, så det vil gå til helvete om et års tid. Det er klart, de vil ha spart penger og tjent mye mer. Men lønner det seg på lang sikt? Niks. Det lønner seg å levere det som er bra, generelt sett. Så... Og det er tydelig, altså, nå nevnte jeg i sted at jeg har kjørt kurs for håndverkere i mange år, og de som driver egen bedrift. Og for dem så det veldig, veldig sentralt. Jeg kjenner en, han har følgende innstilling. Jeg skal være like ordentlig overfor en liten kunde som ber meg bytte ut et vindu og skal betale 5000 kroner kontra et hus som skal settes opp som koster 2,5 eller 3 millioner. Jeg skal være ordentlig overfor alle. Jeg skal ha et godt rykte på meg. Helt vesentlig og helt sentralt. Da har du en langsiktig tankegang, og det i grunn det som sentralt i det. Så ikke bli for enkel i tankegangen at du tenker kortsiktig, tenk langsiktig. Ok, da blir det spennende å se hva vi får til av rom til neste gang, så jeg tør ikke å love noe annet enn dere får følge med.